αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Είμαστε στη δεύτερη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και της Αγίας Μάρτυρος Ιουστίνης. Ο Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια κατά τους χρόνους του φοβερού διόκτου αυτοκράτορος Δεκίου περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική πολύ καταρτισμένος στη φιλοσοφία και στις τέχνες της μαγείας. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια η Ιούστα, νεαρή Παρθένος, εκθαμβωτικού κάλους, κόρη του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων. Η Ιούστα άκουσε μια μέρα το κήρυγμα του διακόνου Πραηλίου που ήρθε να διαδώσει το λόγο της αιωνίου ζωής στο λαό και τόσο εντυπωσιάστηκε από το εμπνευσμένο αυτό θείο κήρυγμα που αμέσως πίστεψε με όλη της την ψυχή στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς το Θεό σε τέτοιο βαθμό την μεταμόρφωσαν που προσιλήτησε τη μητέρα της. Εκείνη με τη σειρά της έπεισε τον σύζυγό της και έτσι πήγαν και οι τρεις στον επίσκοπο Οπτάτιο και εζήτησαν να βαπτιστούν. Στη συνέχεια η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της με παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ονόματι Αγλαΐδας, ερωτεύθηκε σφοδρά την Ιούστα και καθώς αποκρούονταν όλες του οι απόπερες, στράφηκε απελπισμένος στον Κυπριανό, ζητώντας του να ανάψει με τα τεχνάσματα της μαγικής τέχνης στο σώμα της κόρης ερωτική επιθυμία. Όμως υπάρχει και η πληροφορία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος ο Κυπριανός ερωτεύθηκε την Ιουστίνα και όχι ο Αγλαΐδας και μέσω εκείνης δέχτηκε την πίστη του Χριστού. Αφού μελέτησε τα βιβλία του, ο Κυπριανός επικαλέστηκε τα δαιμόνια, τα οποία έσπευδαν αμέσως να εκτελέσουν τα προστάγματά του. Τίποτε όμως δεν κατόρθωσε να προκαλέσει λάγνο πόθο στην κόρη. Τόσο ένθερμος και πύρινος ήταν ο θείος έρωτάς της για τον ουράνιο νυμφίο. Τρεις φορές έστειλε τα δαιμόνια στην Ιούστα και μάλιστα την τρίτη φορά έστειλε τον άρχοντά τους, τον ίδιο τον Σατανά. Και τις τρεις φορές νικήθηκαν από τη χάρη του Χριστού και το σημείο του Σταυρού. Αναγνώρισε τότε ο Κυπριανός ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε και εκείνος στο Θεό. Πήγε στον επίσκοπο Άνθυμο και βαπτίστηκε. Εγκατέλειψε τη σκοτεινή του τέχνη και έκαψε δημόσια τα βιβλία της μαγείας. Στη συνέχεια, αφού είχε προηγηθεί πλέον το χριστιανικό βάπτισμα που εξαλείφει όλες ανεξαιρέτως τις αμαρτίες, έγινε επίσκοπος και χειροτώνησε την Ιούστα διακόνισσα, δίνοντάς της το όνομα Ιουστίνα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος άρχισε το διωγμό των χριστιανών, τους συνέλαβαν και τους δυο και τους πήγαν στη Δαμασκό για να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Τους μετέφεραν κατόπιν στην Νικομήδια της Μικράς Ασίας, όπου με διαταγή του αυτοκράτορα αποκεφαλίστηκαν. Αυτό είναι με πολύ συντομία το συναξάρι των Αγίων Μαρτύρων Κυπριανού και Ιουστίνης. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Thank you.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία εκπομπή μας στο Μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι στιγμής για τη ζωή, την επιστροφή στο Χριστό και το μαρτύριο των Αγίων Μαρτύρων Κυπριανού και Ιουστίνης. Αναφερθήκαμε και στο προηγούμενο επάγγελμα του Αγίου Κυπριανού που ήταν η ενασχόλησή του με τα σκοτεινά και σατανικά έργα της μαγείας. Ήταν αρχιμάγος. Στη συνέχεια θεωρούμε χρήσιμο και ωφέλιμο να ασχοληθούμε εν συντομία με το πολύ σοβαρό αυτό θέμα της μαγείας που δυστυχώς και σήμερα ταλαιπωρεί και καταδυναστεύει πολλούς συνανθρώπους μας. Στο σημείο αυτό θα επικαλεστούμε τη βοήθεια ενός εκλεκτού θεολόγου κληρικού και πνευματικού της πρωτεύουσας, ο οποίος απαντά σε σχετικά με την μαγεία ερωτήματα. Ερώτησης πρώτη. Τι είναι η μαγεία? Απάντησης. Το φαινόμενο της μαγείας δεν είναι απλό και επιφανειακό όπως νομίζουμε. Δεν είναι ένας τρόπος με τον οποίο διάφοροι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται την αφέλεια και την αμάθεια των ανθρώπων, άλλοτε δε και τον πόνο τους, ώστε να αποκτήσουν υλικά ωφέλη. Με τη μαγεία δρούν πάνω στον άνθρωπο ολέθρια οι σκοτεινές δυνάμεις του κόσμου τούτου. Η μαγεία είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για να κυβερνά ο διάβολος και συγχρόνως να τυραννεί μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που χαλάρωσαν ή έχασαν την πίστη τους στο Θεό. Ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και το αποτέλεσμα, η μαγεία διακρίνεται σε λευκή και σε μαύρη. Λευκή είναι εκείνη που δήθεν λύνει τα μάγια, ελευθερώνει τον άνθρωπο και άρα προκαλεί καλό. Ενώ μαύρη μαγεία είναι εκείνη που προκαλεί κακό και καταστροφή και θάνατο. Μαγεία, λοιπόν, είναι η τέχνη, ο τρόπος, οι ενέργειες και οι διάφορες περίεργες πράξεις με τις οποίες πιστεύουν πολλοί ότι είναι δυνατόν με τρόπο άγνωστο, μυστηριώδη και υπερφυσικό μερικοί άνθρωποι να πετύχουν ένα καλό ή κακό αποτέλεσμα για τον εαυτό τους ή για τους άλλους. Παραδείγματος χάριν, κάποιος που πάσχει από μία αρρώστια ή έχει μία δοκιμασία θέλει να απαλλαγεί ή έχει ένα πρόβλημα και επιθυμεί να έχει καλή έκβαση ή νομίζει ότι κάτι του κάνουν οι άλλοι και δεν πάνε καλά οι δουλειές του ή δεν μπορεί να παντρευτεί, καταφεύγει στους μάγους και με τη μαγεία πιστεύει ότι όλα θα τακτοποιηθούν, θα θεραπευθεί και θα λυθεί το πρόβλημά του. Όμως εξαπατάται εκτρά. Ακόμα αν θέλει κάποιος να εκδικηθεί τον εχθρό του ή να κάνει κακό σε κάποιον που ζηλεύει και φθονεί και αυτός καταφεύγει στη μαγεία και πιστεύει ότι θα πετύχει το σκοπό του. Ακόμα υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν να εξιχνιάσουν το μέλλον τους και πιστεύουν ότι θα το πετύχουν με τη μαγεία, δηλαδή με την μαντική τέχνη. Τα όργανα που ασκούν το έργο της μαγείας ονομάζονται μάγοι, μάγισσες και μέντιουμ. Ερώτησης δεύτερη. Η Εκκλησία δέχεται τη μαγεία? Απάντησης. Η μαγεία αποτελεί μία πανανθρώπινη ανοιχτή και επιορροούσα κοινωνική πληγή. Μάλιστα στην πατρίδα μας είναι σε έξαρση με τεράστιες και επικίνδυνες διαστάσεις και με ολέθρια αποτελέσματα. Γι' αυτό η Εκκλησία μας έχει λάβει θέση, αρνητική θέση. Δεν αποδέχεται βέβαια όλους αυτούς που επαγγέλλονται τον μάγο ή την μάγισσα που είναι τσαρλατάνοι, αγύρτες, απατεώνες, κομπογιανίτες και χρησιμοποιούν ως εύκολο και προσοδοφόρο επάγγελμα τη μαγεία. Όλοι αυτοί εξαπατούν και εκμεταλλεύονται τους αφελείς ανθρώπους. Δεν αμφιβάλλει όμως για την μαγεία που επιτελούν τα μέντιουμ που συνεργάζονται με το διάβολο και τα πονηρά πνεύματα. Όσα παράξενα σημεία ενεργούν τα μέντιουμ, τα πραγματοποιεί ο Σατανάς που συνεργάζεται με το μέντιουμ. Οι ταλέπορες αυτές υπάρξεις έχουν πουλήσει την ψυχή τους στο διάβολο και διαμέσου αυτού ενεργούν. Ως αντάλλαγμά τους εξυπηρετεί στα θελήματά τους ο διάβολος. Όμως ο Σατανάς ποτέ δεν γίνεται φίλος του ανθρώπου. Είναι ο μέγιστος εχθρός του. Είναι ανθρωποκτόνος κατά την Αγία Γραφή. Και αν κάποτε του προσφέρει κάποια υπηρεσία, την πληρώνει ο άνθρωπος ακριβά με το αζημίωτο. Αρνείται το Χριστό και χάνει την ψυχή του. Η Εκκλησία βάζει επιτίμιο σε αυτούς που πηγαίνουν στους μάγους και στις μάγισσες να μην κοινωνούν για ένα διάστημα. Διδάσκει τους πιστούς να αποφεύγουν τη μαγεία, γιατί όσοι ασχολούνται με αυτή τους περιμένει η αιώνια κόλαση αν δεν μετανοήσουν. Ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει ότι είναι προτιμότερο να πεθάνει κάποιος που είναι άρρωστος παρά να καταφύγει για βοήθεια στους μάγους. μπορεί προσωρινά να γίνει καλά, όμως θα έχει καταστρέψει την ψυχή του. Αν προτιμήσεις να υποφέρεις, τότε στεφανώνεσαι ως μάρτυρας. Αν πας στους μάγους, τότε χάνεις την ψυχή σου. Η Εκκλησία φροντίζει να προστατεύσει τα παιδιά της, ώστε να μην τους πιάνουν τα μάγια ποτέ. Τους προτρέπει να ζουν συνειδητά την πνευματική ζωή, την εξομολόγηση, την προσευχή, τη Θεία Κοινωνία, την νηστεία, και τότε δεν έχουν κανένα φόβο. Αν όμως αφήνουν ανοιχτές πόρτες με την αμαρτία, τότε βρίσκει έδαφος ο διάβολος να κάνει το κακό. Σε έναν που εξομολογείται τακτικά, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης, και με το φτιάρι να του ρίχνουν τα μάγια δεν τον πιάνουν. Γιατί όταν εξομολογείται ο άνθρωπος και έχει καθαρή καρδιά, δεν μπορούν οι μάγοι να συνεργαστούν με το διάβολο και τα πονηρά πνεύματα για να τον βλάψουν. Σε έναν που είναι πιστός, εκκλησιάζεται, εξομολογείται, κοινωνεί, ο διάβολος δεν έχει καμιά δύναμη, καμιά εξουσία. Γαυγίζει σαν ένα σκυλί που δεν έχει δόντια. Σε έναν όμως που δεν είναι πιστός και του δίνει δικαιώματα, έχει πάνω του μεγάλη εξουσία. Μπορεί να τον ξεσκίσει. Ερώτηση τρίτη. Γιατί οι άνθρωποι πηγαίνουν στους μάγους και στις μάγισσες? Απάντησης. Ένα μεγάλο μέρος χριστιανών καταφεύγουν στα μάγια από παχυλή άγνοια. Αγνοούν την προέλευση της μαγείας. Αγνοούν το τι γίνεται με τους μάγους, τις μάγισσες και σε τι σατανικά δίχτυα μπλέκουν. Αγνοούν ακόμα και τις ολέθριες συνέπειες της μαγείας. Μάλιστα, όταν αυτοί που ασκούν τη μαγεία χρησιμοποιούν για το έργο τους προσευχές και ιερά αντικείμενα, εικόνες, σταυρούς κλπ, τότε ακόμα περισσότερο κερδίζουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και διασκεδάζουν τις τυχόν επιφυλάξεις και φόβους που έχουν. Δεύτερον, πηγαίνουν στους μάγους και τις μάγισσες όσοι θέλουν να εκδικηθούν από κακία ή μίσος, εχθρούς και αντιπάλους, και πληρώνουν πολλά αρκεί να κάνουν κακό σε αυτούς. Τρίτον, στους μάγους και τις μάγισσες πηγαίνουν και όσοι είναι άπιστοι ή ολιγόπιστοι. Όπου εξασθενεί η πίστη προς το Θεό, εκεί απλώνεται και κατακτά έδαφος η μαγεία. Εκείνος που κλονίζεται η πίστη του αναζητά υποκατάστατα. Πιστεύει σε δυσιδαιμονίες, σε προλήψεις, σε μάγια, στην τύχη, στο ποδαρικό και σε χίλιες άλλες ανοησίες που τον εξευθυλίζουν και τον καταστρέφουν. Τέταρτον, όσοι δεν θέλουν να πιστέψουν στο Θεό και την πρόνοιά του, αυτοί εύκολα πιστεύουν στην πλάνη και την απάτη και τρέχουν στους μάγους, στις μάγισσες, στα μέντιουμ, στον πνευματισμό. Όσοι όμως είναι πραγματικά πιστοί στο Θεό, ούτε τα μάγια φοβούνται, ούτε τρέχουν στους μάγους, τις μάγισσες και τα μέντιουμ. Και η τελευταία ερώτηση. Τι είναι τα ζώδια? Η ενασχόληση με αυτά είναι αμαρτία? Απάντηση. Τα ζώδια είναι κάποιοι αστερισμοί που το σχήμα τους είναι σταθερό και δεν αλλάζει. Σε 12 τέτοιους αστερισμούς οι αρχαίοι Έλληνες έδωσαν τη μορφή κάποιου ζώου και τα ονόμασαν ζώδια. Τόσο οι αρχαίοι όσο και οι σημερινοί άνθρωποι προσπαθούν να δουν την επίδραση που θα δεχθούν στη ζωή τους το μήνα που αντιστοιχεί στο ζώδιό τους. Αυτό είναι ένας μύθος. Πρόκειται για δαιμονική κατασκευή. Τα αστέρια επιδρούν στη ζωή μας? Πού το είδαμε αυτό γραμμένο? Είναι δαιμονικό τέχνασμα και άρα είναι αμαρτία η ενασχόληση με τα ζώδια. Οι άνθρωποι δεν κάνουν προσευχή το πρωί, δεν έχουν εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, αλλά διαβάζουν το οροσκόπιό τους να δουν τι γράφει, τι θα τους συμβεί στη ζωή τους την ημέρα εκείνη. Είναι γεγονός πως τα ζώδια έχουν εμπορικότητα. Περιοδικά, τηλεόραση κλπ. Ασχολούνται με αυτά, όμως χρειάζεται προσοχή. Μη πλανόμεθα. Πολλά χρήσιμα και άγνωστα στους περισσότερους ακούσαμε, φίλοι μου ακροατές, για τα μάγια, τους μάγους, τα μέντιουμ και τα ζώδια. Να κάνουμε ευθύς αμέσως ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήρη, αντικηθήρη και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής κάναμε λόγο για τη ζωή, τη γνωριμία με τον Χριστό και το μαρτύριο του άλλοτε Αρχιμάγου Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Μάρτυρος Ιουστίνης. Ακόμη ακούσαμε τις εμπνευσμένες απαντήσεις του θεολόγου, κληρικού και πνευματικού της πρωτευούσης, πατρός Γεωργίου, σε σχετικές ερωτήσεις για τα μάγια, τους μάγους, τις μάγισσες, τα μέντιουμ και τα ζώδια. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε 3 παραδείγματα τα οποία εύγλωτα ομιλούν για τη φθορά και τη μεγάλη ζημιά που προκύπτει από την εχμαλωσία στον διάβολο και την αμαρτία. Το πρώτο παράδειγμα. Ο μεγάλος ζωγράφος Λεωνάρδο Νταβίτσι άρχισε να ζωγραφίζει το μυστικό δείπνο. Αναζητώντας μοντέλο για το πρόσωπο του Χριστού, βρέθηκε κάποια ημέρα σε ένα μεγάλο ναό. Απόλυτη σιγή επικρατούσε στον ιερό αυτό χώρο. Κάπου ένας μυστικός ψήθυρος έβγαινε από τα χείλη ενός νέου που γονατιστός μπροστά στην εικόνα του Χριστού προσεύχονταν. Το πρόσωπό του έλαμπε σαν το πρόσωπο του Χριστού. Τον πλησιάζει και τον παρακαλεί να δεχθεί να του φανεί χρήσιμος. Ο προσευχόμενος χριστιανός νέος δέχεται να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο στο εργαστήριό του. Ο ζωγράφος τον χρησιμοποίησε ως μοντέλο για να ζωγραφίσει το πρόσωπο του Χριστού. Ο νεαρός πήρε την αμοιβή του και αφού αποχαιρέτησε τον περίφημο ζωγράφο έφυγε. Ο Λεωνάρδο Νταβίνσι συνέχισε το έργο του. Αυτή τη φορά αναζητούσε το μοντέλο του Ιούδα. Το αναζητούσε παντού. Μια μέρα εκεί που βάδιζε στο δρόμο συνάντησε ένα νεαρό. Ήταν ένας σαλίτης. Ο ζωγράφος βρήκε το μοντέλο του. Του ζήτησε να τον ακολουθήσει για να τον απασχολήσει στο εργαστήριό του και του υποσχέθηκε την αμοιβή του. Ο αλίτης δέχτηκε και ο ζωγράφος στο έργο του. Δίπλα του το μοντέλο του Ιούδα. Αλλά ο νεαρός άρχισε ξαφνικά να κλαίει. «Τι έπαθες, παιδί μου?» ρωτά ο καλλιτέχνης. Και ο νέος απαντά. «Στην ίδια θέση κάποτε κάθισα για να ζωγραφίσεις το πρόσωπο του Χριστού και τώρα πάλι για να ζωγραφίσεις το πρόσωπο του Ιούδα. Θεέ μου, πού κατάντησα?» Πράγματι, ήταν ο ίδιος νέος που άλλοτε το πρόσωπό του έλαμπε σαν το πρόσωπο του Χριστού, ενώ τώρα σκοτεινό και βήθιο το βλέμμα του θυμίζει το βλέμμα του Ιούδα. Πού τον κατάντησε η αμαρτία και το κακό? Ξεγλίστρησε, παρατιμόνιασε και έπεσε στη λάσπη. Κατάντησε ένας αληθινός άσωτος. Σπατάλησε το θησαυρό της ψυχής του. Αρνήθηκε το πιστεύω του. Γκρέμισε τα ιδανικά του και τώρα ένα αληθινό κουρέλι παίζει το ρόλο του Ιούδα στο εργαστήριο του ζωγράφου. Αλήθεια, πού οδηγεί τον άνθρωπο η αμαρτία και η αιχμαλωσία στο διάβολο? Ένα δεύτερο περιστατικό. Διηγείται ο Αίσοπος πως κάποτε μια γάτα μπήκε στο εργαστήρι ενός σιδηρουργού. Εκεί βρήκε μια λίμα που μύριζε ψάρια. Με την αδυναμία που έχει στα ψάρια άρχισε λέμαργα να τη γλύφει. Γλύφοντας όμως μάτωσε η γλώσσα της και πίνοντας το αίμα της νόμιζε πως τρέφεται με το φαγητό της αδυναμίας της. Μετά από λίγο τερμάτισε τη ζωή της από ακατάσχετη αιμορραγία. Το ίδιο συμβαίνει και με τον αμαρτωλό άνθρωπο. Όσες φορές γλυκαίνεται με την αμαρτία τρέφεται με το ίδιο του το αίμα, φθήρεται και καταστρέφει τη ζωή του. Αυτό έλεγε και ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε «Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος». Όποιος γλύφει την αμαρτία κάθε μέρα κερδίζει το θάνατο. Και το τελευταίο. Στην Αμερική υπάρχει ένα ωραίο και εντυπωσιακό λουλούδι που λέγεται κόμπρα. Φέρει το όνομα του φαρμακερού αυτού φιδιού γιατί κάνει το ίδιο έργο που κάνει και αυτό. Ανοίγει εντυπωσιακά το ωραίο του άνθος, στο οποίο τρέχουν με απληστία τα ανύποπτα έντομα, και τότε κλείνει αυτομάτως τους δύο θανατηφόρους βραχίονές του και τα αθώα έντομα βρίσκουν τον θάνατο. Σαν την κόμπρα, ελκυστική και θανατηφόρα είναι και η αμαρτία. Όσοι μαγεμένοι και μεθυσμένοι πέφτουν στα πλοκάμια της, οδηγούνται στον πνευματικό θάνατο και στην αιχμαλωσία του διαβόλου. Δυστυχώς, αυτά είναι τα θλιβερά αποτελέσματα της αμαρτίας. Σκοτώνει πνευματικά τον άνθρωπο, θολώνει τη σκέψη, τσακίζει τη θέληση, χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό και τον υποδουλώνει στο διάβολο. Και τέλος, οδηγεί τα θύματά της στην αιώνια κόλαση. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα είπαμε για τον πρώην αρχιμάγο Κυπριανό, τον μετέπειτα χαρισματούχο επίσκοπο και ιερομάρτυρα, και για την Αγία Παρθενομάρτυρα Ιουστίνα, ύστερα από όσα ακούσαμε για τα σατανικά μάγια, τους μάγους, τις μάγισσες, τα μέντιουμ και τα ζώδια, και μετά από τα εύστοχα παραδείγματα που παραθέσαμε για τη μεγάλη ζημιά που επιφέρει η υποδούλωση στο σατανά και την αμαρτία, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να κρατάμε την ενδεδειγμένη απόσταση από τα σκοτεινά όργανα του διαβόλου, που είναι οι μάγοι, οι μάγισσες και τα μέντιουμ, και από τα φοβερά και απέσια έργα της μαγείας, της μαντίας και του πνευματισμού, και να επιμελούμαστε την εν Χριστώ αγιοπνευματική ζωή, την οργανική σύνδεσή μας με τον Χριστό και την Εκκλησία, με την προσευχή και τη Θεία Λατρεία, με την Αγία μας πίστη και με τα έργα αρετής και ευσέβειας. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές.
Εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης ελόφου, δεσπίνης ημών θεατόντου και αριμαρθένου Μαρία. Yeah.
Amen.